Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 5. mart, a ovo su najvažnije vesti. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom počinje od juna, najavio predsjednik Evropske unije. Josipović pruža ruku Srbiji. Susret Tadića sa premijerima Hrvatske i Slovenije u Ptuju. Protesti u Sarajevu, sud ponovo razmatra puštanje Ganića uz kauciju. Američki kongres stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu nazvao genocidom. Turska povukla ambasadora iz Vašingtona. Sutra oblačno i hladno uz prestanak padavina, temperatura od -2 do 4 stepena. U ovoj emisiji istražujemo da li će Boris Tadić učestvovati na konferenciji u Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja s obzirom da su učešće najavili najviši zvaničnici Kosova i to pod imenom UNMIK Kosovo. Bivši slovenački diplomata Jožef Kunić za naš program o tome kaže.
Jedna od mogućnosti je da se zemlje ne imenuju nego da bude samo imena predsjednika vodećih delegacija. To je jedno od rješenja. To se sad pregovara i vidit ćemo, ali Slovenija nastoji da budu svi učesnici prisutni.
Kako Srbi danas gledaju na narode bivše Jugoslavije? Detalje iz istraživanja o etničkim distancama Srbobran Branković.
Za Mađare -1,6%, za Albance -3,3%, za Crnogorce -0,5%, za Hrvate -2%, za Slovence -1,1%. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90. godina.
Također istražujemo zašto se zatvaraju knjižare u Srbiji. Za 120.000 građana Čačka preostala je samo jedna prodavnica knjiga.
Pisac i dobitnik Ninove nagrade Vladan Matijević kaže da se boji da će situacija sa knjižarama u čitavoj Srbiji biti sve gora i gora, pa će svi oni koji žele da kupe knjigu morati da putuju u Beograd.
Očigledno, ljudi čekaju da imaju neki interes, materijalni za to, a činjenica je da taj se interes neće stvoriti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je danas posle razgovora sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem u Briselu da se nada da će u junu početi proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
Podržavam volju Srbije da uskoro postane članica Evropske unije i smatram to dobrim znakom za dalju budućnost Srbije. Ističem punu podršku koju Evropska unija daje čitavom regionu Zapadnog Balkana i našu punu podršku evropskoj perspektivi ove regije, što je od suštinske važnosti za stabilnost regiona.
Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske unije.
Serbian government is pro-European government, which means that high...
Premijer Cvetković je tokom razgovora izjavio da vlada u Beogradu je proevropska i da je u samom vrhu njenih prioriteta integracija u Evropsku uniju. Cvetković je rekao da će se uložiti napori da Srbija ove godine dobije status kandidata uz očekivanje da pre toga počne proces ratifikacije SSP-a. Srpski premijer je naglasio da će se vlasti u Beogradu snažno posvetiti dovršenju saradnje s Haškim sudom, a rekao je također da je regionalna saradnja zajednička vrednost koju dele Evropska unija i Srbija i dodao da će sve biti učinjeno za jačanje dobre prijateljske saradnje između Srbije i njenih suseda. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy izjavio je danas u Briselu da Hrvatska može ove godine da završi pristupne pregovore sa Europskom unijom o članstvu ako ispuni neophodne uslove i ukazao da puna saradnja sa Haškim sudom ostaje bitan uslov. Posle razgovora s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, Van Rompuy je naglasio da je regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu ključna za proces proširenja i posebno pozdravio interes novog predsjednika Hrvatske za jačanje odnosa sa Srbijom. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović 15 godina posle rata pruža ruku Srbiji kao nagovještaj da je spreman da pod izvesnim uslovima okrene list u međusobnim odnosima, javlja France Press. Mi moramo da poboljšamo odnose, to je jedan od najvažnijih ciljeva mog predsjedničkog programa, rekao je Josipović u intervju ovoj agenciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se danas u Ptuju s premijerom Slovenije i Hrvatske Borutom Pahorom i Jadrankom Kosor. Na tom neformalnom sastanku koji počinje u 16 časova bit će reći o konferenciji o podršci u istočnoj Europi koju zajednički organizuju Hrvatska i Slovenija 20. marta na brdu kod Kranja. Posebna pažnja bit će posvećena intenziviranju privredne saradnje između država, razmjene iskustava oko preuzetih mjera za izlaz iz ekonomske krize i jačanje privrede. Srbija i Bugarska danas u Briselu potpisale sporazum o izgradnji sistema povezivanja gasovoda između dve zemlje, čime se zaokružuje stvaranje prstena gasne energetske zajednice u Europi, a što je strategijski bezbednosni cilj Europske unije. Viši sud u Londonu danas će odlučiti o žalbi na odluku kojom je odbijen zahtjev o puštanju na slobodu uz kauciju Eju Paganića, koji se već peti dan nalazi u pritvoru. Pred ambasadama Velike Britanije i Srbije u Sarajevu za danas u 13, odnosno 14 sati, zakazani su protesti podrške nekadašnjem članu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kojeg su vlasti Britanije uhapsile na zahtjev Srbije. Predstavnici tužilaštava Crne Gore i Srbije sastaće se danas u Beogradu kako bi premostili nesporazume u saradnji u slučaju Šarić, piše Pobjeda. Nezvanični izvor lista iz pravosuđa kaže da će sastanak biti održan danas, ali nije poznato zbog čega se vrijeme razgovora krije od javnosti. Prema pisanju lista, sastanak predstavnika dvije tužilačke organizacije dogovoren je u Beogradu 25. februara. Grčki premijer Jorgos Papandreou putuje danas u Luksemburg i Berlin gdje će se sastati sa šefom neformalne grupe ministara financija eurozone, luksemburškim premijerom Jean-Claude Junckerom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Papandreou želi od njih da obezbedi konkretna obećanja da će Europa pomoći Grčkoj da riješi dužničku i budžetsku krizu. Grčka je i dalje pod velikim pritiskom zbog visokih kamata na kredite i talasa radničkih protesta protiv novih mjera štednje koje je objavila vlada pre nekoliko dana. U centru Atine danas je došlo do novih sukoba policije i demonstranata koji protestuju ispred zgrade parlamenta gdje bi poslanici trebalo da usvoje nove oštre mjere u borbi protiv krize. Manji zemljotres je čine 6,3 stepena po Richteru ponovo je danas potresao okolinu čilanskog grada Concepciona, što je izazvalo paniku među lokalnim stanovništvom. Zemljotres je jedan u nizu potresa koji su se dogodili zbog takozvanog smirivanja tla poslije snažnog zemljotresa od 8,8 stepeni Richtera, koji je pogodio istu oblast u subotu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa istražujemo da li će današnji susret predsjednika Srbije Borisa Tadića sa premijerima Slovenije i Hrvatske otvoriti mogućnost da se na regionalnoj konferenciji 20. marta na brdu kod Kranja susretnu delegacije Srbije i Kosova. Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar je pre nekoliko dana izjavio da mu je Tadić obećao da će doći na konferenciju, a da očekuje učešće kosovskog predsjednika Fatmira Sidiua. S obzirom na stav Srbije da ne učestvuje na međunarodnim skupovima na kojima se predstavnici Kosova ne pojavljuju ispod tabele na kojoj piše UNMIK Kosovo, kao i na odbijanje te opcije od strane kosovskih zvaničnika, u Sloveniji nezvanično cirkuliše opcija da predstavnici zemalja regiona budu predstavljeni samo ličnim imenima, bez navođenja država iz kojih dolaze. To za naš program potvrđuje i dr. Jožef Kunić, bivši diplomata i predsjednik Slovenačkog društva za međunarodne odnose.
Slovenija nastoji da dođe i Kosovo i Srbija. Slovenija je priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Teško je reći šta sve će se dogoditi do 20. ali teško bi u Sloveniji imenovali Kosovo nekim drugim imenom. A istovremeno da ne dođe Srbija i da ne dođe Kosovo, to bi bio neuspeh. Prema tome traži se bilo kakvo rješenje da budu jedni i drugi prisutni. Sad jedna od mogućnosti je da se zemlje ne imenuju, nego da bude samo imena predsjednika vodećih delegacija. To se sad pregovara i vidit ćemo, ali Slovenija nastoji da budu svi učesnici prisutni.
Da li se to mogućnošću bar nezvanično operiše u Sloveniji?
Jeste, operiše se, koliko ja znam. Jako neformalno se o tome razgovara, ali oficijelno je daleko od toga da bi to bilo već jasno.
Jožef Kunić. Zijad Bičirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, kaže za naš program da je bolje ne održati konferenciju nego imati krnju konferenciju.
Mislim da da u ovakvoj konstelaciji odnosa kakve su prisutne u regiji u posljednjih nekoliko mjeseci, gdje su vrlo velike napete su između pojedinih država, ne samo između Srbije i Kosova, treba prije svega shvatiti da zbog unutrašnjo političkih potreba vjerojatno neka od država neće učestvovati, vjerojatno Srbija, i zbog toga mislim da nije dobro da se organiziraju neke krnje konferencije. Mi bili smo svjedoci ovdje raznih državnopravnih aranžmana koji se zvali krnja ova ili krnja ona. Mislim da je za ovu konferenciju jako bitno ili da svi učestvuju ili da uopšte te konferencije i ne bude. Ova konferencija vrlo brzo sazvana, što nije praksa, najmanje od 6 mjeseci do godinu dana se organizira jedna takva konferencija, međutim Slovenija zbog svojih strateških interesa, kojoj se priključila naravno i Hrvatska, pokušava zadržati određenu poziciju na Zapadnom Balkanu zbog žestoke konkurencije, prije svega u ovom slučaju dogovora Austrije i Grčke o uspostavljanju neke vrste dominacije u regiji Zapadnog Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bečirović. A dočujemo kakva su očekivanja direktora Balkanskog fonda za demokratiju Ivana Vejvode.
Mislim da je sastanak važan sam po sebi, jer govori o onome što smo očekivali, da će doći do poboljšanja odnosa i bilateralnih i u regionu nakon izbora predsjednika Josipovića, i činjenice da je region veoma važan za svaku zemlju pojedinačno u njoj. Sigurno je da će biti reći o svim pitanjima odnosa, ali također i priprema ovog sastanka koji se očekuje 20. marta, i mislim da je sam sastanak znak da će vjerojatno i da se postigne kompromis oko načina zastupanja onih koji će biti prisutni.
Ivan Vejvoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Delegacija Ustavnog suda Hrvatske, koju predvodi predsjednica Jasna Omejac, razgovarala je danas u Beogradu sa predsjednicom Ustavnog suda Srbije Bosom Nenadić i svim sudijama tog suda o iskustvima u radu. To je bio prvi zvanični susret predstavnika Ustavnih sudova Hrvatske i Srbije od početka 90. godina. Dočujemo šta su izjavile dvije predsjednice Ustavnih sudova.
Radni susreti ove vrste mislim da uvijek donose samo dobro. A posebno ako je riječ o radnim susretima ustavnih sudova dviju susjednih država. Poseban značaj za našu bilateralnu suradnju buduću ima i činjenica što smo doista bili dugo u istoj državnoj zajednici, i to naše, dakle, to iskustvo, pravno iskustvo koje smo zajedno stjecali, mi smo se svi obrazovali u istom sustavu, zapravo nam olakšava naš dijalog, a problema ima puno.
Ovo je prva naša sednica kojom mi počinjemo našu bilateralnu saradnju. Ja se zaista nadam i iskreno želim da ovo bude prvi korak u našoj bilateralnoj saradnji, da će naša saradnja sada dobiti brojne nove oblike i da će u stvari ovo biti početak jedne naše trajne saradnje, sa potrebom da se češće srećemo i da razmenjujemo naša iskustva.
Jasna Omejac i Bosna Nenadić o saradnji Ustavnih sudova Hrvatske i Srbije. U ovim trenucima idemo u Sarajevo, gdje je pred ambasadama Velike Britanije i Srbije za 13, odnosno 14 sati zakazan protest podrške nekadašnjem članu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i u Puganiću, kojeg su britanske vlasti uhapsile na zahtjev Srbije. Tamo je moja koleginica Dženana Halimović, pretpostavljam da je na vezi.
Halo, da, jesam tu.
Dženana, zdravo, šta se dešava u Sarajevu?
Upravo se, dakle, više od 1000 ljudi u ovom trenutku ispred zgrade britanske ambasade u Sarajevu kreće ka zgradi srbijanske ambasade, dakle, gdje se nastavljaju protesti zbog hapšenja Eju Paganića. Osnovne poruke koje se čuju s protesta jesu da se žrtve nalaze u rukama agresora, te da je Srbija zahtjevom za hapšenje i izručenje učinila korak unazad u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Također ponovljen je stav da je slučaj Dobrovoljačka, za koji se Ganić tereti u nadležnosti Bosne i Hercegovine, te da se Srbija ne bi smjela miješati u unutrašnje stvari zemlje. Među demonstrantima su učenici Ganićine škole za nauku i tehnologiju, koji su uz boračka udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine i organizatori protesta. Također su prisutne i brojne ugledne ličnosti iz Bosne i Hercegovine, ponajviše iz Sarajeva. Studija.
Dženana, da li ima novih vijesti iz Londona o eventualnom puštanju uz kauciju gospodina Ganića?
Da, upravo sam se čula sa, dakle, Ganićevim šefom pravnog tima, gospodinom Damirom Arnautom, koji je kazao da je sud u Velikoj Britaniji odgodio donošenje odluke po žalbi u slučaju Eri Paganića za 11. mart. U međuvremenu tužilaštvo Velike Britanije je obavezi da dostavi dokaze protiv njega i sud je u tom trenutku kritikovao englesko tužilaštvo koje je danas istaklo da u ovom slučaju zastupa Srbiju i srbijanske interese zbog toga kako je sud rekao što njihov klijent do sada nije dostavio niti jedan dokaz na kojem se zahtjev zasniva. Arnaut je izrazio bojazan kako bi jeli Srbija mogla dostaviti dokaze u kojima bi se mogla naći i činjenice koje prema njegovom stavu mogu da budu neistinite, ali ono što su tražili sa strane Bosne i Hercegovine, odnosno pravnog tima Eju Paganića, jeste da se isti dokazi koji budu dostavljeni sudu dostave i pravnom timu Eju Paganića.
Hvala Dženana, bilo je to uključenje iz Sarajeva, moj koleginica Dženana Mihalimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom počinje od juna, najavio predsjednik Evropske unije. Josipović pruža ruku Srbiji. Susret Tadića sa premijerima Hrvatske i Slovenije u Ptuju. Protesti u Sarajevu, sud ponovo razmatra puštanje Ganjiša u Skauciju. Američki kongres stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu nazvao genocidom. Turska povukla ambasador iz Vašingtona. Sutra oblačno i hladno, uz prestanak padavina, temperatura od minus 2 do 4 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa idemo u Merdare, gde su predsjednici Komisije za nestala lica predali danas tela trojice stradalih lica srpske nacionalnosti. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović kaže da je broj nestalih Srba i Albanaca na Kosovu oko 2000, izveštava Miloš Ivanović.
Na administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru danas su porodicama predati posmrtni ostaci tri tela lica srpske nacionalnosti, koji su 1999. godine najprije kidnapovani, a zatim ubijeni. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović u izjavi za naš radio nakon izvršene predaje tela stradali kazao:
sa ova tri tela koja smo danas preuzeli, ukupno je komisija preuzela 309 tela i predala porodicama. Broj onih koje i dalje u našoj evidenciji vodimo kao nestali 532, a ukupan broj nestalih sa Kosova i Metohije, ta konsolidovana lista na kojoj su i Albanci, 1864.
Odalović je naveo i da se na Kosovu nastavlja potraga za nestalim licima i da će u toku ove godine na više lokacije biti izvršene ekshumacije tela oni koji se već više od 10 godina vode kao nestali. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Odbor za spoljne poslove Američkog kongresa usvojio rezoluciju u kojoj se stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu u Otomanskom carstvu ocenjuje kao genocid, na šta je turska vlada odgovorila hitnim povlačenjem ambasadora iz Vašingtona. Opširnije Sabina Čabravdić.
Odbor za spoljne poslove usvojio je neobavezujuću rezoluciju sa 23-22 glasa, iako je administracija predsjednika Obame apelovala na Kongres da ne ljuti Tursku usvajanjem te rezolucije. Odbor je ignorisao i upozorenja Turske, koja je reagovala već nekoliko minuta po usvajanju rezolucije pozivanjem ambasadora iz Vašingtona Namika Tana na konsultacije. Rezolucija sada ide na glasanje u predstavnički dom Kongresa, gde je neizvesno da li će biti većine. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu upozorio je da bi moglo doći do daljeg pogoršanja odnosa sa SAD. Portparol Bele kuće Mike Hammer rekao je da je dan uoči glasanja Obama telefonom pozvao turskog predsjednika Abdullaha Gula da izrazi svoju zahvalnost za napore Turske da normalizuje odnose sa Jermenijom. Bela kuća saopštila je da je državna sekretarka Hillary Clinton u sredu razgovarala sa predsjedavajućim odbora Howardom Bermanom, demokratom iz Kalifornije, pozivajući ga da puste Tursku i Jermeniju da reše problem sami. Pre glasanja članovi odbora vodili su žustru debatu. Otvarajući je, Berman je napomenuo da se istoričari i stručnjaci za međunarodno pravo slažu da je smrt Jermena genocid.
As crimes of genocide continue to plague the world,
U momentu dok genocid i dalje muči svet, turska politika poricanja genocida nad Jermenima daje alibi onima koji čine genocid gde god u svetu. Neki članovi odbora koji su se protivili rezoluciji odgovorili su da SAD ne bi trebalo da rizikuju bilo kakva loša osjećanja u pretežno muslimanskoj državi u vreme kada Vašington pokušava da učvrsti svoju poziciju sa islamskim svetom. Predstavnica republikanaca sa Floride Ilian Ross Letainen.
To ensure that our decisions and our actions.
Mi treba da budemo sigurni da naše odluke i naše akcije u pogledu rezolucije nemaju neželjene posljedice na ključne američke bezbednosne rizike, našu operaciju u Afganistanu i Iraku i naše trupe u opasnom okruženju. Predsedavajući Jermenskog nacionalnog odbora Kenneth Haykan.
We're very gratified.
Veoma smo zahvalni što je američki odbor za spoljne poslove izabrao da spreči Tursku da nameće pravila američkoj spoljnoj politici i ustao za istinu i pravdu o genocidu nad jermenskim narodom. Murkat Merkan, predsedavajući Turskog odbora za spoljne poslove. Mi smo velika, veoma značajna zemlja. Mi ne blefiramo. Sve što smo rekli u prošlosti će se obistiniti. Vidjet ćete vladu, premijera i ministra spoljnih poslova kako rade na mogućim reakcijama i posljedicama.
Prema istraživanjima Medium Galupa, na 2400 ispitanika starosti od 18 i više godina rađenim na temu strahova i distancije kod Srba, najviši strah je od gubitka posla. Na skali od plus 5 do minus 5, najviša etnička distanca je prema Albancima i Hrvatima. Kakva je situacija sa ostalim narodima bivše Jugoslavije? Srboban Branković, direktor Medium Galupa.
Prosečna ocjena od minus 5 do 5 za Srbe je 3,4%, za muslimane bošnjake minus 1,3%, znači na skali od minus 5 do 5 govorimo, za mađare minus 1,6%, za albance minus 3,3%, za crnogorce minus 0,5%, za Hrvate minus 2%, za Slovence minus 1,1%, za Makedonce minus 0,1%, dakle oni su tu blizu oko nula, ni negativno ni pozitivno, i za Rome minus 1,3%. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90-ih godina.
Psiholog Žarko Trbješanin ističe da su etničke distance danas mnogo manje nego što su bile 90-ih i da kolektivni strahovi vrlo često potiskuju lične.
Ono što ovdje na prvi pogled može da deluje kao dosta velika odbojnost, u stvari možete shvatiti i vrlo optimistički da je mnogo manja nego što je to bilo pre, recimo, 10 godina. I sasvim je opet i logično da kad imate sukobe, kad imate zapravo oružani sukob, rat, da tu imate negativan odnos, da je velika distanca.
Izrazita odbojnost vlada i prema seksualnim manjinama. Srba Branković.
I vidimo da se ovde, dobro, heteroseksualci uzimamo ih, znači, samo kao reper, pošto su oni verovatno većina, znači 3,2 je prosječna ocena, izvinjam se, ovo nisu procenti. Gej populacija minus 4,1 je prosječna ocena, lezbejke minus 3,9, biseksualci minus 4,1 i transseksualci minus 4,5. Dakle, izrazita odbojnost vlada prema manjinskim seksualnim grupama, naravno, zapravo najveća je, vidimo, prema transseksualcima, potom prema gej populaciji. Znači, veći kolektivni strahovi, veća odbojnost prema pojedinim seksualnim manjinama.
Odnos prema manjinama je pitanje stepena tolerancije u jednom društvu i pored visoke negativne ocjene prema seksualnim manjinama, taj broj je danas mnogo manji nego ranije, kaže psiholog Žarko Trebješanin i analizira zašto je to tako.
Ja mislim da je, recimo, homofobija i uopšte ta odbojnost prema ljudima različite orijentacije u stvari odlična mera tolerancije u jednom društvu. U kom stepenu je jedno društvo tolerantno? Po ovome mi smo još uvek prilično netolerantni, ali opet i to možemo da poredimo sa nekim ranijim istraživanjima, da netolerantnost opada sa porastom stepena obrazovanja. Dakle, opet nije to ništa niti što je urođeno, prirođeno našem mentalitetu, nego prosto je stvar niskog obrazovanja.
Tako kažu istraživanja, a GLBT i udruženje u Srbiji još nisu odlučile da li će ove godine organizovati paradu ponosa. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, izjavio je da su u toku razgovori o tome da li je moguće organizovati bezbednu i uspješnu gay paradu.
I ono što je nama isto vrlo bitno u celom tom procesu, to je da jednostavno gej parada ne sme da bude samo sebi cilj. Mi ćemo se time baviti samo ako to bude omogućavalo da se vrše neke druge, mnogo bitnije promene u društvu. A to jeste od jedan sankcionisanje nasilja, kažnjavanje nasilnika, snižavanje nivoa nasilja i u tu svrhu promena institucija koje to treba da sprovedu. Znači, pre svega policija, sudstvo i tužilaštvo. To je naš glavni zadatak.
Najviše problemi za GLBT populaciju i dalje su nasilje, diskriminacije, govor mržnje, dok tužilaštvo i sudovi pokazuju sporost i neefikasnost u radu na slučajevima u kojima su ugrožene ove osobe. Zabeležen je pomak u saradnji sa državnim organima, što pokazuje da je predstavljanje izveštaja današnjeg bilo i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ministar Svetozar Čiplić rekao je da će se država sistematski boriti protiv diskriminacije GLBT populacije.
Moramo da izgrađujemo partnerstvo, da pokažemo da u ovom slučaju LGBT zajednica jeste manjinska zajednica, ali nije ekskomunicirana zajednica, da je reč o građanima Republike Srbije ravnopravnim sa svim ostalim građanima i da na ovaj način uspostavimo takve mehanizme da oni više nikada ne mogu da budu obustavljeni i da dođemo do onog cilja koji je svima naravno važan, a to je da država bude dostojna poštovanja svojih građana, da nijedan čovek, niko ne bude diskriminisan, odnosno da diskriminacija bude iskorenjena.
Svetozar Čiplić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za samo nekoliko dana u Čačku su zatvorene dve knjižare, tako da je na 120.000 stanovnika ovog grada ostala samo jedna knjižara. I pored neprijatnosti koje kod čitalaca izaziva stavljanje katanaca na vrata prodavnica knjiga, oni bi međutim bili zadovoljni opstankom ove jedine preostale, jer strahuju da bi u opštoj borbi za profitom ona mogla da nestane. Vladimir Nikitović.
Pre nekoliko nedelja jedna od najstarijih knjižara u gradu, Radea Zanjac, osvanula je potpuno ispražnjenih rafova i sa porukom na ulaznim vratima lokal se izdaje. Srećom, ispražnjeni prostor zadržat će staru namenu, jer će se tu proširiti susedna knjižara Reči i preuzeti sve naslove iz prethodne prodavnice. Da li je zatvaranje konkurentske firme za ovu knjižaru dobra ili loša vest? Upitali smo knjižara Savu Stjepovića.
U svakom poslu konkurencija super, tako i u ovom. Loša vest. Uvek je loša vest. Zatvoriti bilo koju knjižaru i bilo kada je loša vest.
Kada je prodaja knjiga u pitanju, kaže Stjepović, ne može se govoriti o profitu, već isključivo o entuzijazmu. Bitno je da se makar bude na nuli. Čitalačke publike ima, ali se po njegovom mišljenju zbog besparice knjige sve manje kupuju.
Ranije se redovno kupovalo. Danas ljudi dođu, pogledaju i odu, što je sve ono samo odraz zbivanja u društvu i besparice. Vidi se i po knjižarama da se narod teško opredeljuje da kupi knjigu. Uglavnom, većinom je to za poklon ili tako.
Kao i u većini gradova u Srbiji, i u Čačku su knjižare koje su se nalazile na atraktivnim lokacijama pretvorene u moderne poslovne prostore, a one koje nisu mogle da nađu kupca postale su prodavnice udžbenika, školskog pribora ili kancelarijskog materijala. Pisac i dobitnik Ninove nagrade Vladan Matijević kaže da se boji da će situacija sa knjižarama u čitavoj Srbiji biti sve gora i gora, pa će svi oni koji žele da kupe knjigu morati da putuju u Beograd.
Očigledno se čeka neki ljudi čekaju da imaju neki interes materijalni za to, a činjenica je da tog interesa taj se interes neće stvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom počinje od juna, najavio predsjednik Evropske unije. Josipović pruža ruku Srbiji. Susret Tadića sa premijerima Hrvatske i Slovenije u Ptuju. Protesti u Sarajevu, sud ponovo razmatra puštanje Ganića u Skauciju. Američki kongres, stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu nazvao genocidom, Turska povukla ambasadora iz Vašingtona. Sutra oblačno i hladno, temperatura od -2 do +4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte naš regionalni program u 18, 22 i 24 sata. Pozdravlju vas, Željko Tomić i Nebojša Grabeža.